siger vi velkommen til Retsudvalget. Velkommen til Justitsministeren og Udenrigsministeren. Vi har i dag åbent samråd om presse på Københavns Politi i forbindelse med officielle besøg fra Kina, den såkaldte Tibet-sag, som er indkaldt på baggrund af samrådsspørgsmål O og P, som er stillet til begge ministre. Samrådet er indkaldt af Karina Lorentzen fra SF, og samrådet er et åbent samråd, og det vil sige, alt hvad I siger, det både kan og vil blive brugt imod jer ved senere lejlighed. Der er afsat halvanden time til samrådet, og jeg har aftalt med Karina Lorentzen, at hun indleder og motiverer samrådet. Karina?
Ja, tak. Det er jo noget tid siden nu, at vi fik kommissionens rapport, og nu har vi haft tid til at kigge lidt dybere ind i den, og vi må bare konstatere, at kritikken af særligt Udenrigsministeriet og PET er rigtig skarp. Og sagen kører jo for nogens vedkommende ved domstolene, men ellers så kan man jo ikke rigtig stille nogen til ansvar i den her sag på grund af tiden, der er gået, fordi folk er aftrådt og på grund af forældelse. Og derfor synes jeg jo, at det bliver så meget vigtigere, at vi det mindste sikrer, at sådan en situation ikke kan opstå igen, hvor embedsværket i Udenrigsministeriet svigter og står vagt om grundloven, og danskernes ytrings- og forsamlingsfrihed, det er jo en kæmpe skandale, og lægger pres på PET og politi i den henseende. Og det er derfor, jeg har kaldt justitsministeren og udenrigsministeren i samrådet i dag. For vi kan jo konstatere, at der har været gjort forsøg på at advare Udenrigsministeriet internt om at stå vagt om de danske holdninger til demokrati og frihedsrettigheder, men som man har valgt at sidde overhørig. Og vi kan også konstatere, at politiet i 2002, 2012 og 2013 foretog klart ulovlige handlinger og gav ulovlige ordre i forbindelse med de kinesiske besøg. Og på baggrund af konklusionerne, så tror jeg, altså som kommissionen kommer med, så vil jeg i dag gerne sikre mig, at kulturen i Udenrigsministeriet, som jeg synes i hvert fald, har fået et forkert fokus, når det gælder lande som Kina over tid, at der bliver ryddet op i det. Og derfor ser jeg frem til at høre, hvordan ministeren vil gribe det an. Og i forhold til PET, som jo også får, hvad kan man sige, en meget stor kritik for ukritisk at videreformidle de kinesiske ønsker om at undgå demonstrationer, så synes jeg, at vi også har brug for en dialog om, hvordan sikrer vi, at vi ikke har et politi og et PET, som fremover er så følagtige, at de helt ukritisk går til en opgave på den måde. Og med de ord, så vil jeg se frem til ministrenes beretninger her.
Tak til Karina Lorentzen. Så går vi over til besvarelse af samrådsspørgsmål. Jeg ved ikke, hvem er der vil starte. Det er vel justitsministeren. Justitsministeren.
Tak for ordet. Og jeg har aftalt med udenrigsministeren, at jeg lægger ud med at sætte nogle ord på Tibet-kommissionens beretning med fokus på politiets efterretningstjeneste. Herefter vil udenrigsministeren sætte nogle ord på den del af beretningen, der vedrører udenrigsministeriets rolle. Tibet-kommissionen afgav sin beretning i slutningen af marts i år 2022. Det er afgørende for vores retsstat, at der kan være tillid til, at myndighederne værner om borgernes rettigheder. Og derfor er det også helt uacceptabelt, at nogle af de mest fundamentale rettigheder og værdier i vores demokrati er blevet trådt under fode i forbindelse med flere officielle kinesiske besøg tilbage i tiden. Retten til at demonstrere fredeligt og ytre sig frit er grundpiller i vores demokrati. Det er rettigheder, vi ikke må gå på kompromis med. Samtidig vil jeg understrege, at meget er sket, siden den første Tibet-kommission offentliggjorde sin beretning tilbage i december 17. Og myndighederne på Justitsministeriets område har taget kritikken alvorligt og iværksat og implementeret en række initiativer med henblik på at sikre, at noget tilsvarende ikke gentager sig. Først helt kort om Tibet-kommissionens to beretninger. Som I ved, blev den første beretning afgivet i december 17, efter at Tibet-kommissionen blev gennedsat i juli 2018 afgav... Som I ved, blev den første beretning afgivet i december 17, Efter at Tibetkommissionen blev gennedsat i juli 18, afgav den sin anden beretning i slutningen af marts i år. I Tibetkommissionens første beretning konkluderede kommissionen blandt andet, at borgernes ret til ytrings- og forsamlingsfrihed blev krænket under to officielle kinesiske besøg, det første i 12, det andet i 13. Tibetkommissionen konkluderede også, at de klart ulovlige ordre og handlinger, der blev foretaget af Københavns politi, skete på baggrund af en stemning, der havde bredt sig fra Udenrigsministeriet via politiets efterretningstjeneste til Københavns politi. Kommissionen lagde også til grund, at de svar og redegørelser, der blev afgivet til Folketingets retsudvalg, indeholdt en række oplysninger, der var urigtige, vildledende eller ufyldestgørende, og de oplysninger var baseret på udtalelser, der var indhentet i Københavns politi. I den anden beretning udtaler kommissionen blandt andet, at den finder det kritisabelt, at PET, uden at præcisere, at blandt andet grundloven skulle overholdes, kom med henstillinger til Københavns politi ved gentagne gange at viderebringe de kinesiske ønsker om at undgå at blive konfronteret med blandt andet antikinesiske demonstrationer. For så vidt angår Københavns politi, finder kommissionen blandt andet, at der i Københavns politi blev givet instruktioner og foretaget handlinger i 2002, 4, 12 og 13, der var klart ulovlige. Kommissionen skriver, at det skal ses i lyset af det pres, som Udenrigsministeriet og PET lagde på Københavns politi ved videregivelse af de kinesiske ønsker om at søge at forhindre blandt andet antikinesiske demonstrationer. Samtidig fremgår det, at det ikke ændrer ved, at Københavns politis handlinger var klart ulovlige, og det ikke fritager for ansvar. Kommissionen finder endvidere, at der blandt de ledende politimedarbejdere i Københavns politi var en viden om den udbredte forståelse hos politipersonalet af, at man skulle søge at undgå blandt andet antikinesiske demonstrationer. Det fremgår dog også af beretningen, at kommissionen ikke har fundet sikre holdepunkter for at antage, at den øverste ledelse over årene i Københavns politi havde kendskab til den udbredte forståelse. Kommissionen anfører dog samtidig, at det forekommer at have været et organisatorisk problem, at den øverste ledelse ikke var bekendt med det. I det første samrådsspørgsmål er der spurgt specifikt til, hvordan PET har medvirket til at lægge et pres på Københavns politi i forbindelse med officielle besøg fra Kina. Ifølge kommissionen lagde Udenrigsministeriet ved sin videreformidling af de kinesiske ønsker over årene et betydeligt pres på PET for, at det så vidt muligt blev forhindret, at de kinesiske delegationer så eller hørte antikinesiske demonstrationer og meningstilkendegivelser. Desuden fremgår det af beretningen, at det var kendt for de implicerede, at de kinesiske ønsker ikke var begrundet i sikkerhedshensyn. Det fremgår også af beretningen, at PET fra undersøgelsesperiodens begyndelse i 1995 og frem til og med besøget i 2013 videreformidlede de kinesiske ønsker til Københavns politi, som PET havde fået formidlet fra Udenrigsministeriet gennem trusselsvurderinger på stabsmøder i forbindelse med besøg og på andre møder, herunder de såkaldte tirsdagsmøder. Videregivelsen til Københavns politi skete uden en præcisering af, at PET ikke med videregivelsen tilsigtede, at demonstranterne skulle holdes ude af syne, og at PET præciserede ikke, at blandt andet grundloven skulle overholdes. Kommissionen finder denne videregivelse kritisabel, og det fremgår i beretningen, at kendskabet til blandt andet PETs løbende videreformidling over årene af de kinesiske ønsker om at undgå blandt andet antikinesiske demonstrationer, ville have ført til, at kommissionen havde suppleret sin konklusion i den første beretning med udtalt kritik af PET som myndighed. Ifølge kommissionen er der dog ikke grund til at antage, at ledelsen i PET var involveret i eller på anden måde var bekendt med PETs gentagne videregivelse af de kinesiske ønsker. Kommissionen finder i den forbindelse anledning til at bemærke, at den organisatoriske opbygning i PET, som bidrog til Københavns politis retsstridige handlinger, ikke forekommer hensigtsmæssigt henset til den autoritet og de vidtrækkende konsekvenser, som PET-medarbejdernes budskaber i trusselsvurderinger og ved briefinger på stabsmøder har. Så er der også spurgt til, hvordan regeringen vil sikre, at lignende situationer ikke opstår i fremtiden. PET og politiet har siden 2017 iværksat og implementeret en række initiativer med henblik på at sikre, at noget tilsvarende ikke gentager sig. Det har Tibetkommissionen i øvrigt også noteret sig. Som det fremgår af beretningen, har PET oplyst, at de i januar 2018 blandt andet har indført en ny metode for udarbejdelse af sikkerhedsvurderinger og en ny visitations- og godkendelsesprocedure heraf. Herunder ledelsesmæssig godkendelse af alle sikkerhedsvurderinger og adskillelse af situationsbeskrivelse og sikkerhedsvurdering. Herudover har PET oplyst til Justitsministeriet, at tjenesten af flere omgange har foretaget en ledelsesmæssig opnummering af Center for Sikkerhedskoordination for at sikre ledelsesmæssig godkendelse af sikkerhedsvurderinger på rette niveau, og der er gennemført en række tiltag med fokus på god organisationskultur og de værdier, der er fundamentet for borgernes tillid til politiets opgavevaretagelse, herunder efterretningstjenestens opgavevaretagelse. Tiltagene har efter PET's opfattelse sikret, at både chefer og medarbejdere kender og forstår Tibet-sagens alvor og de afledte konsekvenser og er opmærksomme på det i det daglige arbejde. For så vidt angår samspillet mellem PET og det øvrige politi, er PET blevet fast deltager i Rigspolitiets nationale planlederforum for at sikre en entydig forståelse af anbefalingerne i PET's sikkerhedsvurderinger og de operationelle intentioner, der ligger bag. Politiets planenheder anvender PET's sikkerhedsvurderinger ved udarbejdelse af operationsbefalinger, der danner grundlag for politiets operative styring af arrangementer og begivenheder. Der er også etableret en kontaktpersonordning mellem PET og alle politikredsenes planenheder, inklusive Færøerne og Grønland. Og PET har siden 2018 derudover deltaget i ugentlige møder med det nationale situations- og operationscenter i Rigspolitiet, ligesom PET med faste intervaller holder møder med alle landets politikredse. Der er altså sket en del. PET har således siden Tibet-kommissionens første beretning virkelig styrket samarbejdet og koordinationen med politikredsene, indført nye metoder og procedurer for udarbejdelse af sikkerhedsvurderinger ved blandt andet at sikre ledelsesmæssig godkendelse af alle sikkerhedsvurderinger på et passende højt niveau, samt forstærket sit fokus på organisationskultur og adfærd. PET har desuden understreget, at tjenesten også i fremtiden vil fastholde sit stærke fokus på forankringen af læringspunkterne fra Tibet-kommissionens to beretninger. Afslutningsvis vil jeg godt gentage, at myndighederne på Justitsministeriets område siden Tibet-kommissionens første beretning i december 17 har taget kritikken alvorligt og iværksat og implementeret en række initiativer for at undgå den her slags hændelser i fremtiden. Jeg kan jo et henvis til de redegørelser fra Rigsadvokaten, Rigspolitiet og Politiets Efterretningstjeneste, der er oversendt til Udvalget for Forretningsordenen tilbage i august 2018. Og jeg forventer, at myndighederne herunder PET og det øvrige politi også fortsat vil have løbende fokus på at sikre borgernes fundamentale demokratiske rettigheder, og dermed også, at en sag som Tibet-sagen ikke gentager sig. Tak for det.
Udenrigsministeren.
Ja, tak for det, og tak for ordet. Tak for samrådsspørgsmålene til spørger Karina Lorentzen. Spørger har i to samrådsspørgsmål bedt mig om at redegøre for, hvordan nuværende eller tidligere embedsmænd ansat i Udenrigsministeriet har medvirket til at lægge et hårdt pres på Københavns politi i forbindelse med officielle besøg fra Kina, og videre redegøre for, hvordan regeringen vil sikre, at der ikke igen opstår en situation, hvor Udenrigsministeriets og PET's agerende er med til at skabe rammerne for, at grundloven bliver brudt af Københavns politi i forbindelse med officielle besøg. Jeg vil gerne indlede med at understrege, at kommissionens kritik af forløbet omkring Udenrigsministeriets og andre myndigheders håndtering af de officielle besøg, det gør selvfølgelig indtryk. Det er en kritik, vi tager til efterretning og fortsat handler på, og jeg kan i øvrigt tilslutte mig justitsministerens bemærkninger i forhold til konsekvenserne for vores grundlæggende rettigheder og værdier, fundamentalt opretholdelse selvfølgelig, retten til at ytre sig, retten til fredelig forsamling osv. Udenrigsministeriet har fulgt og følger løbende op, så alle medarbejdere kender de retlige rammer og embedsmandspligter, der gældende for ministeriets arbejde, også i forbindelse med officielle besøg. Og i forhold til besvarelse af det første spørgsmål er det selvfølgelig Tibet-kommissionens tos beretning, der udførligt gengiver forløbet om de enkelte officielle besøg. Men i forlængelse af justitsministerens grundige gennemgang vil jeg gerne imidlertid fremhæve følgende fra beretningen om Udenrigsministeriets rolle. Som det også er blevet nævnt af justitsministeren, finder kommissionen, at Udenrigsministeriet ved sin videreformidling af de kinesiske ønsker over årene lagde et betydeligt pres på PET for, at det så vidt muligt blev forhindret, at den kinesiske delegation så eller hørte antikinesiske demonstrationer og meningstilkendegivelser. Kommissionen fremhæver derudover, at Udenrigsministeriet ikke kommunikerede med Justitsministeriet, men direkte navnlig med PET og også med Københavns politi, der myndigheder under Justitsministeriet og Udenrigsministeriet kommunikerede løbende med relativt lavt placerede politiuddannede medarbejdere i disse myndigheder. Desuden finder kommissionen det særdeles kritisabelt, at Udenrigsministeriet i konkrete tilfælde aktivt ved konkrete besøg tilskyndede til at samarbejde om, at antikinesiske demonstrationer og meningstilkendegivelser i strid med beskyttelsen af forsamlings- og ytringsfriheden i grundlovens paragraf 77 og paragraf 79 samt den europæiske menneskerettighedskonvention artikel 10 og 11 blev forhindret af Københavns politi. Når jeg startede med at sige, at kommissionens kritik gør indtryk, så er det ikke mindst disse punkter, vi tager til efterretning, handler på og fastholder også opmærksomheden på fremadrettet, som også spørgeren var inde på i motivationen af spørgsmålet. Som besvarelse på det andet spørgsmål skal jeg indledningsvis gentage, at vi har taget kommissionens kritik til efterretning, både den specifikke i forhold til Udenrigsministeriet og i forhold til øvrige myndigheder. De omtalte besøg ligger efterhånden en del år tilbage, og Udenrigsministeriet har lært meget af de afdækkede forløb og har iværksat tiltag siden da. Helt som vi også har hørt foretaget altså på Justitsministeriets område, justitsministeren nævnte det før. Udenrigsministeriet har et stort fokus på udbredelse af god embedsmandsfærd og kendskab til de gældende retlige rammer. Allerede efter Tibet-kommissionens første beretning i 2017, der tog Udenrigsministeriet skridt til at udbygge alle medarbejderes kendskab til grundlæggende embedsmandspligter, som bl.a. beskrevet i Kodex 7. Det er obligatorisk for alle medarbejdere at modtage læring om de centrale embedsmandspligter, og derudover kan jeg nævne, at uddannelse i embedspligterne de er en fast del af forløbet for alle nye medarbejdere i Udenrigsministeriet, ligesom det genopfriskes i forbindelse med udstationering af medarbejdere. De enkelte chefer i øvrigt måles i dag på, om deres medarbejdere har gennemført det obligatoriske kursus. Jeg kan også oplyse, at læringen fra Tibet-kommissionen er integreret i Udenrigsministeriets tilgang til officielle besøg fra udlandet. Der indarbejdes en præcisering af ansvarsfordelingen og arbejdsgangene i Udenrigsministeriets procedurer for planlægning og afvikling af besøgene. Det skal sikre entydig kommunikation med blandt andet øvrige myndigheder. Udenrigsministeriet er med andre ord allerede godt i gang med at følge op, og vi vil fortsætte med det arbejde. Så sammenfattende vil jeg gerne understrege, at jeg har fuld tillid til Udenrigsministeriets initiativer og i øvrigt Udenrigsministeriets dygtige medarbejdere. Tak for ordet.
Karina Lorentzen.
Ja, i forbindelse med, at Tibet 2 blev offentliggjort, der lovede udenrigsministeren en detaljeret opfølgning på kommissionens konklusioner. Og jeg vil gerne høre, hvor i består denne opfølgning konkret.
Ministeren.
Ja, tak. Som jeg nævnte, så tog man allerede fat i 2017 på at lære af TB-kommissionens arbejde. Og en af de ting, som, eller flere af de ting, vi har gjort, det er blandt andet sikring af kendskab til grundlæggende embedsmandspligter, de syv centrale pligter, som jeg også nævnte før, men også at når der er besøg fra udenlandske delegationer, så er hele læringen fra Tibet-kommissionen det integreret i tilgangen til de her officielle besøg. For eksempel indarbejdes en præcisering af ansvarsfordelingen og arbejdsgangene i ministeriets procedurer for planlægning og afvikling af besøgene, ligesom der skal sikres en entydig kommunikation med blandt andet øvrige myndigheder. Så jeg har tillid til, at den læring, som Udenrigsministeriet har den her Tibet-kommission og arbejdet her, det er så integreret både nu og fremadrettet, og vi vil fortsat følge op. For eksempel alle nye medarbejdere i Udenrigsministeriet, det bliver indført i de grundlæggende embedsmandspligter, men også læring fra Tibet-kommissionen og den rapport, der kom.
Karina Lorentzen.
Altså, jeg spurgte faktisk konkret til, hvad der skete efter pressemeddelelsen, som jo er fra marts, og hvor man lover en detaljeret opfølgning. Og det er det, som jeg spørger ind til. Hvad har man gjort siden marts for at følge op på det her?
Udenrigsministeren.
Okay, så kan jeg være lidt mere konkret, hvis det er det, der ønskes. Altså, som nævnt, så er læringen, og det vi følger op konkret, det er i forbindelse med tilgangen til officielle besøg, som vi får til Danmark, det er jo også det, kommissionen har set på, der arbejder man på at indarbejde en præcisering, dels af ansvarsfordeling, arbejdsgangene i ministeriets procedurer for planlægning og afvikling af besøgene, for at lære af de ting, som Tibet-kommissionen peger på, men også, at der skal sikres en entydig kommunikation med blandt andet øvrige myndigheder, så alt det arbejde er i gang og bliver løbende revideret, evalueret og arbejdet med, sådan, så vi sikrer, at læringen fra Tibet-kommission 2 også bliver taget med ind i Udenrigsministeriet, som jeg nævnte før. Det er vigtigt, at vi gør det på den mest effektive måde, og vi gør det på en måde, hvor vi lærer de ting, der er blevet påpeget. Det er sådan, at vi lægger vægt på, at alle besøgende gæster på højt niveau, de behandles med værdighed, men uden at grundlovssikrede rettigheder begrænses, og det er uanset hvilket land de kommer fra. Så det er allerede noget, vi tog skridt, som jeg nævnte, vi tog nogle skridt i 2017, og vi fortsætter arbejdet også efter Tibet-kommission 2's beretning.
Karina Lorentzen.
Jeg ved ikke, jeg tror ikke, jeg synes, det bliver sådan specielt konkret, at man har implementeret noget læring. Altså, hvordan gør man konkret det? Som jeg forstår kommissionsrapporten, så er der jo tale om forvaltningskultur. Og hvordan kan vi vide, at den kultur ikke eksisterer endnu? Altså, hvordan har vi med andre ord en garanti for, at det her det ikke kan gentage sig? Det er jo en kæmpe skandale, at man på den måde har medvirket til at sætte grundloven ud af spil. Så det, jeg leder efter, er, hvordan kan de initiativer, som man i Udenrigsministeriet har iværksat, bidrage til, at vi ikke kan se sådan noget her igen? Det er jo foregået over virkelig, virkelig lang tid, og der er mange, der har vidst det, og alle har nærmest indtil det sidste holdt deres kæft med, at det var sådan, det var. Så hvordan kan vi få en garanti for, at det her det ligesom ikke gentager sig?
Udenrigsministeren.
Altså lad mig først slå fast, at det aldrig har været Udenrigsministeriets hensigt at tilsidesætte grundloven eller samarbejde med politiet om at tilsidesætte grundlæggende rettigheder. Kommissionen har vurderet, at Udenrigsministeriets medarbejdere, på trods af at politiet og PET ikke hører under Udenrigsministeriets ressort, ved videregivelse af de kinesiske ønsker, skulle have præciseret til politiet og PET, at grundloven skulle overholdes. Og derfor har kommissionen jo konkluderet, at forløbet giver anledning til kritik, og at Udenrigsministeriets medarbejdere ved videregivelse af kinesiske ønsker skulle have præciseret til politiet, at grundloven skulle overholdes. Så det er den kritik, vi tager til efterretning og i øvrigt også arbejder med. Det fremgår jo også tydeligt af beretningen, at Udenrigsministeriets medarbejdere gentagne gange i hele perioden, som fru Karina Lorentzen jo peger på, en lang periode fra 1990 til 2013, meddelte de kinesiske embedsmænd, at grundloven sætter grænser for muligheden for at imødekomme ønsker om, at besøgende delegationer ikke skulle se eller høre kritiske demonstrationer. Og jeg vil gerne understrege, at ingen medarbejdere i ministeriet har haft eller har til hensigt at bryde grundloven. Men kommissionen vurderer, at Udenrigsministeriets medarbejdere, som nævnt, på trods af, at politiet og PET ikke hører under Udenrigsministeriets ressort, ved videregivelse af de her kinesiske ønsker, skulle have præciseret til politiet og PET, at grundloven skulle overholdes. Så det tager vi så også som sagt til efterretning, og også ved at, som vi nævner, ved at arbejde med dels med sådan uddannelse og skærpelse omkring 7 centrale embedsmandspligter, som jo er lovlighed, sandhed, faglighed, udvikling og samarbejde, ansvar, ledelse, åbenhed om fejl og partipolitisk neutralitet, de helt grundlæggende ting. Ligesom at vi også i forhold til officielle besøg løbende også ser på udarbejder retningslinjer for, hvordan de håndteres, både internt, procedurer i Udenrigsministeriet, men også i samarbejdet med øvrige relevante myndigheder. Og det er et arbejde, som løbende pågår. Og vi tager som sagt kritikken fra Tibet-kommissionen til efterretning. Vi har på intet ønske, altså vi har kun et ønske, det er, at grundlovssikrede rettigheder overholdes. Ytringsforsamlingsfrihed er fundamentalt, som også justitsministeren understregede i indlægget.
Karina Lorentzen.
Altså, jeg håber, at ministeren i hvert fald som minimum anerkender, at den adfærd, man havde, ført til grundlovsbrud. Så kan det godt være, at det ikke var det, der var formålet, men det lagde et pres på andre myndigheder, som betød, at det i sidste ende endte med et grundlovsbrud. Jeg tænker, jeg må stille et opfølgende spørgsmål i forhold til, hvad der konkret er iværksat efter marts. For jeg synes ikke, at det lyder som en meget detaljeret opfølgning. Og det synes jeg ikke, jeg har fået svar på, og jeg er heller ikke sikker på, at jeg får et bedre svar. Jeg vil bare høre, om man så har orienteret Kina i dag om den nye linje i udenrigspolitikken, for som jeg kan forstå, så har man nu en værdibaseret tilgang i udenrigspolitikken, og det betyder med andre ord, at man jo er optaget af menneskerettigheder, demokrati osv. Så jeg vil høre, om man direkte har orienteret Kina om nu, hvordan status er i forbindelse med kinesiske besøg, hvis det måtte forekomme i fremtiden.
Udenrigsminister. Altså, for det første er Kina er helt overbevist om, at Kina fuldstændig kender vores grundlovssikredes ret til ytrings- og forsamlingsfrihed. I øvrigt også vigtige sager, der har været, ikke om officielle besøg, men andre ting omkring ytringsfrihed, hvor vi fra dansk side altid står vagt om ytringsfriheden og forsamlingsfriheden. Og jeg har også påpeget udfordringerne i Kina med de grundlæggende politiske rettigheder, for eksempel i Hongkong. Men vi har ikke, mig bekendt, haft officielt besøg på højt niveau fra Kina. Men som sagt, hvis det skulle ske, så vil vi, også efter de procedurer, vi arbejder med nu, jo orientere om, hvad det er for nogle regler, der gælder i Danmark, ligesom vi også tidligere har gjort opmærksom på, at grundloven sætter rammer for, hvad besøgende kan forvente i forhold til behandling eller i forhold til behandling i forhold til ikke at se antikinesiske for eksempel demonstrationer eller andre ting, fordi ytringsfriheden selvfølgelig giver den mulighed og forsamlingsfriheden, demonstrationsfriheden. Men jeg vil også sige, at beretningen har jo også, altså Kina står jo også et sted i dag, hvor man må sige, at det har bevæget sig væk fra respekt omkring grundlæggende politiske rettigheder, og det er jo også det, vi taler om her. I Kina, de har en mere autoritær fremfærd. Det gælder både eksempelvis i Hongkong. Menneskerettigheder har vi set FN's højkommissær for menneskerettigheder komme med en rapport om store udfordringer i Xinjiang-provinsen. Så Kina står også et andet sted i forhold til den her diskussion, men vi vil, som også fru Karina Lorentzen ved, føre en værdibaseret udenrigspolitik, hvor vi også vil tage de her emner op med Kina. Det gør vi løbende. Jeg har også selv gjort det bilateralt, men vi har ikke haft højniveau officielt besøg fra Kina, i hvert fald ikke i min tid som udenrigsminister.
Karina Lorentzen.
Jeg forstår det som, at man ikke aktivt har taget kontakt til Kina og orienteret om, at det er eller til kineserne, og sagt, at nu ser landet sådan ud efter Tibet-kommissionen, men vil gøre det i forbindelse med et besøg. Så hvilket signal mener ministeren, at det sender til kineserne og russerne for den sags skyld, eller andre udemokratiske stater, at Danmark i næsten to årtier tilsyneladende har prioriteret handels- og diplomatiske interesser over beskyttelsen af de mest grundlæggende demokratiske rettigheder.
Ministeren.
Ja, altså, jeg tror nogle gange, så konkluderer spørgeren, uden at lytte til, hvad ministeren siger. Eksempelvis så er Kina fuldt bekendt med også Tibet-kommissionens arbejde, beretningens offentliggørelse. Vi har også orienteret den kinesiske ambassadør omkring de spørgsmål. Det er jo, vil være helt naturligt. Det er ikke sådan, men vi har ikke, Kina er ikke efterfølgende kommet tilbage med kommentarer. Så sagt på en anden måde, at der er ikke nogen grund til at tro, at Kina ikke er fuldt bekendt med de her spørgsmål her. Vi har også orienteret, som sagt, den kinesiske ambassadør om om rammerne for kommissionens arbejde, offentliggørelse og beretningen, de ting, der er i det. Så det er, jeg er ret overbevist om, at Kina fuld viden om den tilgang, vi har fra dansk side. Vi står vagt om ytrings- og forsamlingsfriheden og grundloven helt naturligt, også når der er besøg fra højt officielt niveau fra udlandet.
Karina Lorentzen.
Ja, der er jo en ret stor forskel på at være aktiv i at sige, at nu der er en ny linje, og så til, at man sådan mellem linjerne kan læse, at der er en ny linje. Der har jo været lidt kritik af kommissionen sådan fra forskellige sider, og blandt andet så har, hvad hedder han, Friis Arne Pedersen jo sagt, at det kan aldrig være ministeriets opgave at ligesom sige, at grundloven skal overholdes. Er ministeren enig i den kritik, eller synes ministeren faktisk, at Udenrigsministeriet har en opgave i at sikre sig og sige, at grundloven skal overholdes, når man for eksempel planlægger med politiet og PET, at der kommer demonstrationer?
Udenrigsministeren.
Tak. Altså, jeg vil ikke gå ind i kritikpunkter af kommissionen, af kommissionens beretning, men det, jeg synes, som også jeg hørte spørgeren indledningsvis understrege, er, at vi skal se fremad nu, og det gør vi kun ved at tage, synes jeg, kommissionens kritik til efterretning og lære af forløbet. Jeg har blandt andet noteret mig, at Djøf har taget initiativ til et ekspertudvalg om politikere og embedsværket. Men også vil jeg sige, at Udenrigsministeriets medarbejdere har fuld kendskab til grundloven og de centrale embedsmandspligter, som jeg understregede før. Det er en del af den løbende opfølgning, både med nye og eksisterende medarbejdere. Og jeg har fuld tillid til, at man selvfølgelig agerer efter det.
Karina Lorentzen.
Jeg skal bare spørge, om svaret betyder, at ministeren ikke mener, at Udenrigsministeriet har en opgave i at præcisere over for andre myndigheder, at grundloven skal overholdes. Fordi det var det, kritikken gik på.
Ministeren.
Som jeg sagde tidligere, to gange tror jeg, i svar, så at det, som er også en opfølging på det her, det er, at retningslinjerne ud over den måde, man planlægger besøg på, så retningslinjerne i samarbejde med andre myndigheder, som er involveret i planlægning, afvikling, gennemførelse af besøg, højtstående officielt besøg, der er det selvfølgelig vigtigt, at man kommunikerer klart og tydeligt efter retningslinjer. Og vi vil altid vurdere også om i samarbejde med andre myndigheder, at alle vores centrale pligter er overholdt, og selvfølgelig, at skal det grundlæggende grundlovssikrede rettigheder overholdes. Det er vigtigt, det understreger vi også altid. Og jeg kan også understrege, som jeg også sagde indledningsvis, at Udenrigsministeriet og Udenrigsministeriets medarbejdere kun har til hensigt at overholde grundloven. Det er også blevet meddelt i øvrigt gennem tiden til de lande, der har haft højstående besøg til Danmark, hvis der har været et ønske om og nogle særlige forhold, når man kommer på besøg, som vil være i strid med grundloven, så har man også meddelt, at grundloven sætter rammer for, hvordan man kan imødekomme udenlandske højniveaus officielle besøgs, deres ønsker til Danmark, når man er her, fordi vi har nogle grundlovssikrede rettigheder. Og her er regeringens holdning fuldstændig klokkeklar. Det skal man respektere, og det må man respektere. Det er også den her regerings klare holdning, både i vores udenrigspolitik og i vores håndtering herhjemme.
Karina Lorentzen.
Ja, tak. Jeg tolker det som om, at ministeriet fremover vil være aktivt, både i forhold til andre lande, men også i forhold til de myndigheder, man samarbejder med i Danmark, i forhold til at præcisere, at grundloven selvfølgelig skal overholdes. Så vil jeg godt skifte lidt spor, nemlig til de mails, som jo lige pludselig dukkede op i Udenrigsministeriet. Og fra den første til den anden kommission, så dukkede der jo altså et hav af nye mails op, som kastede lidt mere lys over myndighedernes ageren. Men jeg vil gerne høre til, hvordan ministeren kan vide, at der måske ikke ligger en lige så stor bunke dokumenter på en hylde i Udenrigsministeriet, som så ikke er kommet frem for Tibet-kommissionen endnu.
Ministeren.
Ja, her må jeg også henvise til, hvad mine forgængere har sagt på samrådet i retsudvalget i, jeg tror, det var august 2018, altså forrige regering. Fremgangsmåden for identifikation af relevant materiale blev gennemgået og aftalt på et møde med Tibet-kommission 1 den 2. maj 2016. Kommissionen blev ved den lejlighed orienteret om opbygningen af ministeriets arkivsystemer, og på baggrund af søgeord, som blev foreslået af kommissionen, udarbejdede Udenrigsministeriet en oversigt over relevante sager, som blev sendt til kommissionen forud for møde, og Udenrigsministeriet understregede, at oversigten ikke skulle opfattes som udtømmende. Den valgte fremgangsmåde fulgte den normale praksis på et daværende tidspunkt. Den praksis blev også anvendt af Udenrigsministeriet under skiftende ministre i forbindelse med eksempelvis Irak-Afghanistan-kommissionen, Blekingegade-kommissionen og PET-kommissionen. Og loven om undersøgelseskommissioner definerer ikke, hvilke bruttomateriale, der skal undersøges. Det er derfor, at man aftaler en fremgangsmåde sammen med undersøgelseskommissionen, så man kan identificere det materiale, der er relevant for kommissionen at undersøge. Ja, og så vil jeg også understrege, at det ikke er sådan, at kommissionen ikke har fået det materiale, man har bedt om. Man har fået de materiale, man har bedt om, har man fået fra Udenrigsministeriets side. Derfor så håber jeg, at det kan udrydde en eller anden misforståelse omkring det spørgsmål.
Karina Lorand.
Måske ministeren kan løfte lidt af sløret for, hvem der i Udenrigsministeriet var ansvarlig for kommunikationen med Tibet 1, og hvem der traf beslutninger på det punkt, og om der er personsammenfald mellem de embedsmænd og den kreds af embedsmænd, som kritiseres i Tibet 2. Er de embedsmænd, som fik kritik, altså de samme embedsmænd som dem, som ikke sørgede for, at alt materiale tilgik Tibet 2?
Udenrigsministeren.
Ja, så kan jeg sige, at jeg vil nødig gå ind og diskutere enkeltpersoner og embedsmænd i åbne samråd, men jeg kan sige i forhold til det konkrete spørgsmål, om der er sammenfald mere generelt, nej, det var der ikke i den her sag her, som jeg orienterede.
Karina Lorentzen.
Kan ministeren godt se, at det ser lidt mærkeligt ud, at man pludselig finder en masse ekstra mails og ting og sager, som ikke er indgået i den første kommission, og som jo har været med til at ændre konklusionerne omkring, hvordan tingene er foregået. Altså, det er jo ikke, fordi vi ikke har spurgt. Jeg er jo en af dem, som har været med fra starten, hvor vi diskuterede det her i Folketinget. Men jeg siger, der er jo ikke ligefrem ruttet med sandheden. Det kan godt være, at der ikke er blevet løjet decideret, men der er i hvert fald ikke ruttet med sandheden i rigtig mange af de folketingssvar, som vi har fået. Kan ministeren ikke godt se, at det føjer sådan lidt til, at det virker som om, at der er nogen, der bevidst har tilbageholdt nogle oplysninger, fordi at det var en ubekvem sandhed, hvordan det her er foregået?
Ministeren.
Ja, tak. Igen må jeg henvise til, hvad mine forgængere har sagt her i Folketinget. Fremgangsmåden, som blev aftalt mellem Udenrigsministeriet og Tibet-kommission 1, omfattede ikke søgninger i backup-systemet. Det skyldes den simple grund, at der på intet tidspunkt hverken af Udenrigsministeriet eller Tibet-kommission 1 blev overvejet eller drøftet, at backup-systemet var et relevant sted at søge. Og det er vigtigt at understrege, at det hverken i Udenrigsministeriets eller andre myndigheder var kutyme at foretage generelle søgninger i backup-systemet i forbindelse med undersøgelseskommissioner. Backup-systemet er ikke og har ikke været tænkt anvendt som et arkivsystem. Og jeg er naturligvis ærlig over, at der tilbage i 2016 ikke var en drøftelse med kommissionen på deres eller ministeriets initiativ om de tekniske muligheder og begrænsninger for at kunne søge efter materiale i ministeriets backup-systemer. Praksis har siden den første kommission ændret sig i forhold til identificering af myndighedernes materiale til brug for undersøgelser. Så Udenrigsministeriet implementerer i den forbindelse de nu relevante retningslinjer på det.
Karina Lorentzen.
Og nu er det her et spørgsmål både faktisk til udenrigsministeren og justitsministeren, fordi man kan vel ikke helt afvise, at hvis der ligesom der er i USA, hvor det er forbundet med strafansvar ikke at udlevere materiale til en kommission, at hvis der havde været sådan en regel i Danmark, må ikke man så var kommet i tanker om backup-systemet i Udenrigsministeriet. Så jeg vil gerne høre til, om ministeren tror, at det kunne have været tilfældet, og jeg vil gerne høre justitsministeren til, hvad han mener om at indføre sådan en paragraf i Danmark, som gør det strafbart ikke at udlevere materiale til en kommission.
Først udenrigsministeren, derefter justitsministeren. Udenrigsministeren.
Jeg vil gerne understrege først og fremmest også, at det her blev redegjort for i Folketinget af min forgænger tilbage i 2018, men gentage, at det efter de oplysninger, der var dengang, og mine oplysninger, der var det altså ikke hverken Udenrigsministeriet eller i andre myndigheder var kutyme at foretage generelle søgninger i backup-systemet i forbindelse med undersøgelseskommissioner. Ligesom at det, jeg oplyste, er jo også, at der ikke har været, altså det er ikke sådan, at kommissionen har bedt om materiale, de ikke har fået, men når man aftaler de her ting mellem ministeriet, Udenrigsministeriet og kommissionen. Men så er det klart, at nu er der jo udarbejdet centrale retningslinjer for opbevaring af blandt e-mails og sms'er, nye retningslinjer også, og Udenrigsministeriet vil implementere retningslinjerne og sørge for at sikre kendskab til de retningslinjer på tværs af organisationen. Men i forhold til de enkelte retningslinjer, der vil jeg, tror jeg, henvise til justitsministeren i forhold til centrale retningslinjer, man har udarbejdet på tværs af myndigheder.
Justitsministeren.
Først vil jeg sige, at den lov, vi har omkring undersøgelseskommissioner, betyder, at der er pligt til at udlevere oplysninger til myndighederne, og at man også kan med tvang, altså man kan bruge tvangsmidler til at sikre, at de oplysninger, de kommer frem. Det er selvfølgelig under hensyntagen til de almindelige regler omkring, at man ikke skal kunne inkriminere sig selv i en sag. Om der kunne være behov for i den lov om undersøgelseskommissioner, at skærpe den pligt, det tør jeg ikke på stående fod sige, men det vil jeg godt kunne svare på skriftligt. Men det er vigtigt for mig at sige, at der er i forvejen en pligt til at udlevere oplysninger. Så siger spørgeren lige før, at der ikke er ruttet med sandheden i nogle af de folketingsbesvarelser, der er givet. Jeg tror måske endda, jeg selv vil skærpe det lidt og sige, at der blev afgivet til Folketingets retsudvalg oplysninger, der var urigtige, vildledende eller ufyldestgørende, og de oplysninger var baseret på udtalelser, der var indhentet i Københavns Politi. Så selvom at spørgeren er en sindig jøde, så tror jeg godt, man kan skrue lidt op der. Så bare en enkelt mere generel bemærkning. Før jeg blev justitsminister, hvis jeg var blevet spurgt om, hvad Timet-sagen handlede om, så ville jeg tro, det handlede om nogen, der havde fået fjernet et flag ned på Slotspladsen. Det er faktisk først for nyligt, det er gået op for mig, at man, at der er blevet givet instruktioner og foretaget handlinger i 2002, 4, 12 og 13, der var klart ulovlige. Det er ikke en enkelt hændelse, der er gået galt. Det er noget mere grundlæggende, der har været galt. Og nu nævnte jeg lige for kontorchefen, som jeg lige tillader mig at prikke på skulderen her, at jeg var selv lidt overrasket over, da jeg læste ned i det her, hvor alvorligt det egentlig er. Jeg har ikke som spørgeren fulgt det her forløb igennem mange år. Og jeg har aldrig bladret i beretningen og læst ned i papirerne før nu. Og jeg vil bare gerne sige, at i hvert fald på vegne af Justitsministeriet, og jeg tror, det er det samme i Udenrigsministeriet, det har været Altså, det er taget dybt, dybt alvorligt, at der i så mange år har udviklet sig en kultur, hvor det ikke blev problematiseret, at der blev givet instruktioner og foretaget handlinger, der var klart ulovlige. Og altså, i Justitsministeriet er det jo hjerteblod, at vi skal overholde grundloven, og det har virkelig haft betydning, også i Politiets Efterretningstjeneste, at man virkelig skærper den organisation, der er omkring afviklingen af de her arrangementer, og sikrer sig, at de oplysninger, der skal tilflyde ledelsen af Efterretningstjenesten, at de faktisk også tilflyder ledelsen, og at der er legalitet omkring den måde, man arbejder på. Det er bare for at understrege, at det ikke er noget, man tager let på i Justitsministeriet. Som, altså, det er jo ikke en sag, man er stolt af. Det er en mildest talt, ikke?
Jamen, jeg er glad for, Nå, sorry.
Carina Lorentzen.
Det er fordi, der ikke er andre her, så føler jeg bare, vi kan. Men vi skal jo også holde på formerne. Det er rigtigt. Jamen, jeg er glad for, at ministeren anerkender, at det her det ikke er en sag, som man er stolt af. Jeg synes jo, det er en kæmpe, kæmpe skandale, at vi på en eller anden måde har haft nogle myndigheder, som sådan fuldstændig har set stort på danske værdier og gået meget langt i bestræbelserne på at tilfredsstille nogle kinesere. Og det må bare virkelig aldrig forekomme igen. I forhold til det med at gøre det strafbart, ikke at udlevere materiale til kommissioner, så vil det være rigtig fint, hvis ministeren vil vende tilbage med et svar på overvejelser omkring det, fordi det er jeg faktisk lidt optaget af. Udenrigsministeren sagde, at der ikke var tale om et arkivsystem, hvor de ekstra mails blev fundet i, altså i de her backup. Altså, det lyder jo helt sort. Altså, hvorfor har man overhovedet gemt den kommunikation så, hvis det ikke har været en eller anden form for arkivsystem? Og det ved jeg jo godt, det kan ministeren muligvis ikke sådan lige sidde og svare på, men det er jo ikke det eneste sted, hvor man ikke lige kan finde det relevante materiale. Det sker jo sådan set også i politiet, hvor man siger, at man kan sådan set ikke søge i det system, der hedder eksternpoliti.dk, fordi man ikke kender specifikke mailadresser. Det kan man da ikke have undgået at vide, at der var en mulighed for, at der kunne findes nogle ting der. Det dukker op senere. Altså for mig ligner det et helt klart benspænd i forsøget på at undgå, at materiale bliver udleveret. Det må jeg bare sige. Så det vil jeg egentlig gerne høre begge ministre til. Altså, er det ikke ret usandsynligt, at man ikke har vidst i de to ministerier, eller i politiet og i udenrigsministeriet, at der var en mulighed for, at der lå mere materiale? Det ligner simpelthen benspænd, og derfor synes jeg, at det skal vi sørge for at undgå til en anden gang, og derfor vil det være rigtig fint, hvis vi kunne få på plads, at det er simpelthen forbundet med strafansvar, hvis man ikke udleverer hele materialet på en gang.
Udenrigsministeren.
Ja, jeg tror, at den sidste del af spørgsmålet var rettet til justitsministeren, men i forhold til spørgsmålet omkring arkivsystemer og backup-systemer, jeg vil foreslå, hvis man vil have en mere konkret besvarelse, så vil jeg gerne give den skriftligt. Men det grundlæggende er, at det, man har aftalt med kommissionen, og kommissionen ønsker at få udleveret, har jeg forstået også i den her sag, og min forgænger også har beskrevet her i Folketinget. Det har man så selvfølgelig udleveret. Og så kan der være nogle backup-systemer og andre ting, som vi gerne vil gerne komme en skriftlig besvar på, hvad der er arkivsystemer, hvad der er backup-systemer, og hvad sammenhæng har været. Jeg tror jo, som jeg også nævnte indledningsvis, at det var nogle praksis, man havde på tværs af myndigheder. Og der, altså, det tekniske kan jeg ikke gå ind i, men jeg kan sige, det vil vi gerne komme med en konkret svar på, hvis spørgeren ønsker det. Og så grundlæggende bare at sige, at altså, regeringen har én interesse, jeg har én interesse som udenrigsminister, det er selvfølgelig samarbejde 100% om alle relevante oplysninger med enhver kommission, man nedsætter. Og den her sag var en alvorlig sag. Der handler om grundlæggende grundlovssikrede rettigheder, forsamlings- og ytringsfrihed, og der skal ikke herske nogen tvivl om, hvor Udenrigsministeriet og regeringen står i den sag. Vi værner om de her rettigheder, og alle Udenrigsministeriets medarbejdere, vores organisation, er meget bevidst omkring de spørgsmål, ligesom vi også kommunikerer med højtstående officielle udenlandske gæster, hvad rammerne er i Danmark i forhold til de ting. Selvfølgelig skal man kunne ytre sig og forsamle sig og demonstrere på fredelig vis, sådan er det i Danmark. Og i forhold til diskussionen med Kina mere specifikt, så har vi ikke haft højtstående officielt besøg i min tid. Men der har været sager omkring ytringsfrihed, hvor jeg har understreget fuldstændig over for den kinesiske regering, at i Danmark, der gælder ytrings- og forsamlingsfriheden. Også når man ytrer sig på Christiansborg Slotplads, eller hvad man gør. Så der er regeringens holdning selv klart fuldstændig klar. Men hvis jeg må komme tilbage med det mere tekniske svar, det håber jeg, at der er forståelse for. Også alt den stund, der ligger forud min tid, så jeg vil gerne kunne give et præcist svar, så i hvert fald fru Karina Lorentzen ikke kan sige, at jeg ikke giver et præcist svar bagefter. Så jeg håber, det vil være den rigtige måde at gøre det på.
Justitsministeren.
Jeg tør ikke sige, hvad der kan have været af motiver i det konkrete forløb. Det er nok svært at sige noget, men jeg kan sige, fremadrettet, der foregår det sådan, at hvis der er materiale fra politiets efterretningstjeneste, der kan være relevant for en kommission, så starter det med, at PET modtager kommissoriet fra den pågældende kommission og foretager en forløbig vurdering af, hvilke oplysninger, der kan være relevante for kommissionsarbejdet. Og i forlængelse af det mødes PET så typisk med kommissionen for at afdække og afgrænse, hvordan PET sikrer, at alt relevant materiale udleveres. Under de møder identificeres blandt andet IT-systemer, relevante søgekriterier og eventuelt fysisk materiale. Hvis der er noget materiale, der bliver lagret elektronisk, så stilles det til rådighed i PET's lokaler af sikkerhedshensyn. Jeg kan også sige, at PET er underlagt lovgivningsregler om at slette oplysninger, som jeg ved, at spørgeren ved meget om, og efterretningstjenesten er derfor forpligtet til løbende at slette oplysninger. Men hvis man kommer i en situation, hvor der er behov for, at nogle oplysninger er nødvendige for en kommission, så kan man ligesom trykke på frys, og så vil de oplysninger ikke blive slettet, og så vil de være tilgængelige for en kommission.
Karina Lorentzen.
Altså, nogle gange kan det jo være svært at spørge til noget, hvis man ikke ved, at det ligger der, som for eksempel et underligt backup-system i container, eller hvor det nu har ligget henne. Hvem har egentlig forpligtelsen til at sige, eller er der en forpligtelse til at sige, det kan godt være, I spørger om det her, men vi har også det her materiale. Er der sådan en forpligtelse til ligesom at sige, I kunne også interessere jer for det her? Fordi det synes jeg jo er relevant, i både den her sammenhæng, men også i fremtiden.
Justitsminister.
Det korte svar er ja. Altså, myndighederne skal udlevere det, eller alle skal udlevere det relevante materiale til kommissionen. Og det er ikke kommissionens opgave at være præcis på, at det er dokument 18, man skal bruge. Det er. Det kan være politiet, det kan være Udenrigsministeriet, det kan være Justitsministeriets opgave. På baggrund af selvfølgelig det kommissorium, der er fra kommissionen, at udlevere alt relevant materiale. Og der skal hellere udleveres et dokument for meget end et for lidt. Og jeg ved det også, at i nogle af de kommissioner, jeg i hvert fald selv har haft med at gøre, der er blevet udleveret mange, mange, mange tusind dokumenter. Og så må kommissionen jo bagefter sortere det fra, man ikke finder relevant.
Karina Lorentzen.
Men så kan vi vel også, og det vil jeg i virkeligheden spørge begge ministre om, konkluderer, at man har ikke udleveret nok fra starten af. Fordi der blev jo en Tibet-kommission 2, så det vil jeg egentlig gerne have, at ministerne bekræfter, at man udleverede ikke alt relevant materiale, for der var mere relevant materiale. som jo kunne kaste et lidt andet lys over, hvad der er sket i sagen.
Først udenrigsministeren, så justitsministeren. Udenrigsministeren.
Jeg tror, det er lidt svært for mig at gå ind i. Det, som jeg som oplyst også af mine forgængere her i udvalget, det er, at den fremgangsmåde, man, så vidt jeg forstod, fulgte på tværs af myndigheder, den praksis, der var på daværende tidspunkt, den praksis, der også blev anvendt af Udenrigsministeriet, også under, som jeg nævnte, skiftende regeringer, en række andre kommissioner, altså eksempelvis Irak-Afghanistan-kommissionen, Blekingegade-kommissionen, PET-kommissionen. Det var den praksis, man fulgte. Og så jeg vil bare understrege, at det er sådan regeringsholdning, eller min holdning som udenrigsminister, er, at alt relevant materiale, hvis man nedsætter en kommission, og man skal undersøge i genstandsfelt, det skal selvfølgelig udleveres. Det er selvklart. Så hvordan man gør det i praksis, der skal man følge de retningslinjer, der ligger. Jeg tror, i forhold til Tibet-kommissionen, så er det noget i størrelseorden, tror jeg, 20.500 sider, der blev udleveret i Udenrigsministeriet. Men altid åben for at se på, om retningslinjer eller andre kan blive bedre, men det ligger på tværs af myndighederne hos justitsministeren. Men politisk alt relevant materiale skal selvfølgelig udleveres til en kommission, hvis man har et område, man skal undersøge.
Justitsministeren.
På spørgsmålet, burde der have været udleveret mere materiale, så vil jeg sige, ja, det burde der. Man kan så ikke vide, hvorfor. Altså, var der et motiv? Var det med vilje? Det mener jeg ikke, man kan konkludere på. Men det var selvfølgelig ikke tilfredsstillende, at det materiale, som ville have været relevant for den oprindelige Tibet-kommission, ikke blev udleveret. Og det var vel også derfor, at et meget bredt flertal af Folketinget blev enige om at gennedsætte kommissionen. Siden den første Tibet-kommission har Justitsministeriet også udarbejdet retningslinjer for alle statslige myndigheders opbevaring af slettede e-mails og andet. Og formålet med de retningslinjer er ensrette de statslige myndigheders praksis for opbevaring af e-mails, så de er tilgængelige for eventuelle fremtidige undersøgelses- eller granskningskommissioner. Ja, men det er så sket efter den første beretning fra Tibet-kommissionen.
Karina Lorentzen.
Det er lidt spøjst det her. Vi har en justitsminister, som siger, at der skulle have været udleveret materiale, og vi har en udenrigsminister, som ikke klart vil sige, at der skulle have været udleveret mere materiale. Jeg tror, min konklusion er, at man har fedt spillet lidt med udleveringen af materiale, men det kommer der nok også et forløb om. Så derfor vil jeg forlade den gren. Og så vil jeg koncentrere mig lidt mere om politiets rolle. Fordi jeg synes, det er ret vildt, at man har et politi, som jo i hvert fald er uddannet i, hvad grundloven betyder, som medvirker til at gøre noget grundlovsstridigt. Og det synes jeg i virkeligheden er helt vildt, at den myndighed, som vi skal have mest tillid til, sådan, det er den borger, den myndighed, som vi som borgere måske har mest at gøre med. Og som vi har en forventning om, opretholder retssikkerheden for alle, gik så langt. Og jeg vil egentlig gerne høre ministeren til, hvordan han tænker, at den kultur i politiet, der har eksisteret omkring det her, hvordan er der gjort op med den? Jeg ved godt, at Mink-sagen er en anden kaliber. Men der har vi tilsyneladende også et politi, som går for langt i en ordre. Og ikke sikrer sig, at der for eksempel er hjemmel til det, man går i gang med. Altså, har vi gjort op med den kultur i politiet, eller har vi et politi, der er lidt for følagtigt, når myndighederne gerne vil et eller andet? Det vil jeg gerne høre ministeren om. Hvordan kan vi være sikre på, at vi nu har et politi, som respekterer grundloven, og som ikke ville agere på samme måde en gang i fremtiden?
Justitsministeren.
Altså, jeg skal måske starte med at sige, at Rigspolitiet har allerede forud for Mink-kommissionens beretning beklaget dybt, at der var den ordlyd i det action card, som dannede grundlag for en masse telefonopkald til minkavlere i Danmark. Og det er meget, meget vigtigt for mig, at vi ikke har et politi, der kan misbruges politisk, men et politi, som der er integritet omkring, og som er ekstremt opmærksom på, at både almindelig lovgivning, men selvfølgelig også grundloven, bliver overholdt til punkt og prikke. Og vi har heldigvis også i Danmark et politi, som nyder enormt stor opbakning og tillid fra befolkningen. Så vidt jeg er orienteret, så er der en stor europæisk undersøgelse, der viser, at faktisk er det kun i Finland, hvor man har så stor tillid til politiet, som man har i Danmark. Men en af årsagerne til det, tror jeg så til gengæld også er, at når politiet laver fejl, vi så ikke fejrer det ind under gulvtæppet, men får det frem i lyset og får diskuteret med hinanden, hvordan kunne det så ske? Og det er jo helt åbenlyst, at de instruktioner og handlinger, der blev foretaget i 2002, 4, 12 og 13, og som var klart ulovlige, det er et eksempel på noget, som der er behov for at få frem i offentligheden politisk, men også i den brede offentlighed, for at blive klogere på, hvordan kunne det dog ske. Noget af det, som Tibet-kommissionens beretning skriver, er, at man skal se Københavns politis agering i lyset af det pres, som Udenrigsministeriet og PET lagde på politiet ved videregivelsen af de kinesiske ønsker om at søge at forhindre antikinesiske demonstrationer. Men det ændrer ikke ved, at Københavns politis handlinger var klart ulovlige og fritager ikke for ansvar. Og med det siger man jo også, at Københavns politi kan jo ikke pege andre steder hen og sige, at det er de andres skyld. Altså, Københavns politi har også selv et ansvar for, at den måde, man afvikler statsbesøg på, det her tilfælde fra Kina, at det selvfølgelig er inden for rammerne af grundloven. Og noget af det, som kommissionens beretning også siger, det er, at det kan godt være, at man ikke vidste det op i toppen af politiet. Men når man er ledelse af politiet, har man også et ansvar for at sikre, at der er en organisation og en kultur, der sikrer, at relevante oplysninger selvfølgelig tilflyder ledelsen af en organisation. Og det er jo derfor, der er blevet taget alle de initiativer i politiet og i politiets efterretningstjeneste, organisatoriske initiativer, for at sikre, at det er de rigtige mennesker, der sidder omkring bordet, og som har det øverste ansvar for os at sikre, at man lever op til de frihedsrettigheder, vi som borgere har i det her samfund. Jeg har selv tillid til, at man både i politiets efterretningstjeneste, i Rigspolitiet og Københavns Politi virkelig, virkelig har lært meget af Tibet-kommissionens beretning. Det fortæller da også mig noget om, at en ting er paragraferne i grundloven, noget andet er den kultur, der er omkring grundloven. Og hvis ikke man hele tiden vedligeholder den, så begynder det stille og roligt at skride. Og derfor så, ja, har det bare været vigtigt for mig at understrege, hvad jeg sagde tidligere, at der bliver ikke taget let på det her i Justitsministeriet eller hos politiet eller politiets efterretningstjeneste. Det er virkelig vigtig læring. Jeg kunne også forstå, at det indgår jo også i sådan den interne uddannelse i Udenrigsministeriet. Det er også et vigtigt referencepunkt at pege tilbage på internt i politiet som noget, hvor det gik galt, og hvor vi skal undgå, at det sker igen.
Karina Lorentzen.
Jamen, jeg er sådan set enig i, at vi er nødt til at lære af de fejl, der er blevet begået. Altså, det er det eneste, vi sådan rigtig kan gøre oven på de her episoder. Men jeg er bare oprigtigt bekymret for, at vi har et politi, som er lidt for ukritisk og lidt for følagtig, bare reagerer på ønsker og stemninger. Jeg har set det helt klart med Tibet. Men det er vel også lidt det, der er på spil i selve sagen om minkene. At når man bliver stillet over for en opgave, så får man ikke lige hugget bremsen og spurgt, kan det nu også være rigtigt, eller er det nu også okay det her, og forsikret sig hele vejen rundt, at der er legalitet. Kan ministeren ikke se, at der er en eller anden udfordring, som vi stadigvæk er nødt til at tage hånd om her? Jeg ønsker mig et politi, hvor man tør være kritisk over for beslutningerne, hvor man tør sige fra, hvor man tør problematisere de ting, som som ikke lyder helt rigtige. Og hvordan vil ministeren sikre sig, at vi når derhen?
Ministeren.
Det er ikke min vurdering, at der er et generelt legalitetsproblem i dansk politi. Men der er eksempler, som er undtagelser fra reglen. Og det er så vigtigt for mig, at de undtagelser ikke bliver fejet ind under gulvtæppet, men at de bliver brugt som eksempler, som vi alle sammen skal blive klogere på, for at sikre, at der er så tæt på 100% legalitet i politiets almindelige arbejde. Det er egentlig heller ikke mit indtryk, at der sådan er en følagtighed over for politiske stemninger på Christiansborg eller i Justitsministeriet. Det er egentlig mit indtryk, at vi hos dansk politi har en ret høj sådan disciplin over for de lov, som at politiet er underlagt. Det er mit generelle indtryk, og at også at vi har en god politiuddannelse i Danmark, og et stærkt efter- og videreuddannelsessystem, og en stærk legalitetskultur i dansk politi. Jeg tror også det, at man har anklagemyndigheden så tæt på politiet i Danmark, også er med til at sikre, at vi har mere legalitet i dansk politi, end vi ellers ville have haft. Så jeg tror, vi skal diskutere det her som undtagelser fra hovedreglen, men væsentlige undtagelser fra hovedreglen.
Karina Lorentzen.
Jamen, jeg er jo enig i, at vi kan have tillid til politiet, og at det her det er undtagelser til hovedreglen. Jeg kan jo godt blive bekymret ved, at der kom en undersøgelse her i starten af ugen, som viser, at tilliden til myndigheder generelt er faldende, og især til retssystemet. Så derfor er det vigtigt, at vi tager hånd om det her. Og noget af det, der undrer mig, er... De politifolk, der til sidst endte med at gå ud og sige, jamen det her har vi da gjort i mange år. De var pensionerede. Hvorfor var det pensionerede politifolk, som gik ud og bidrog med bidder af, hvad der virkelig var sket? Ja, det er jo selvfølgelig, fordi de ikke har noget på spil mere. De har ikke deres stilling på spil mere. Så hvordan får vi skabt den der kultur i politiet af, at man tør sige fra? Ministeren ved jo, at jeg har været meget optaget af offentlig ansattes ytringsfrihed, og nu er vi jo blevet enige om at lovsikre den. Men jeg synes jo, vi skulle være gået videre. Jeg synes jo også, at vi har brug for en omvendt bevisbyrde, altså, så det ikke er den medarbejder, som rent faktisk siger fra eller bruger sin lovlige ytringsfrihed til at problematisere et eller andet omkring sin arbejdsplads, som står alene med bevisbyrden. Så mener ministeren ikke, at vi simpelthen også bliver nødt til at gøre noget mere for at sikre offentlige ansattes ytringsfrihed her, altså indføre en omvendt bevisbyrde, så også arbejdsgiveren har en del af forpligtelsen til at bevise, at en fyring eller en manglende forfremmelse eller andre repressalier ikke skyldes medarbejderens lovlige ytring. Fordi jeg tror simpelthen, vi er nødt til at gøre noget mere for at give folk en betryggelse i, at de kan sige fra. Fordi så var der sikkert nogen, der havde sagt fra lidt tidligere end på nuværende tidspunkt. Jeg synes i hvert fald, det er bemærkelsesværdigt, at det er pensionerede politifolk, som ender med at gå ud. Det er jo, fordi de ikke har noget på spil.
Bevæger os måske lige på kanten af samrådsspørgsmålet, men justitsministeren får mulighed for at svare alligevel.
Så vil jeg svare lige på kanten af spørgsmålet. Jeg er glad for vores aftale omkring offentlig ansattes ytringsfrihed, som vi også har diskuteret, så jeg ikke tilhænger en omvendt bevisbyrde af flere årsager. En af dem er, at jeg godt kan være lidt bekymret for, at man, hvis man for eksempel er ravet lidt uklar med sin chef, så kan sikre en særlig ansættelsesretlig beskyttelse ved for eksempel at skrive noget kritisk om sin arbejdsplads på sociale medier, og så vender bevisbyrden lige pludselig den anden vej. Men det har vi jo diskuteret i en anden sammenhæng. Og omkring det her med en faldende tillid til myndighederne, der tror jeg, at vi har fat i noget helt, helt centralt. Jeg kører en gang om året med min familie, 3 børn og 2 voksne, i en bil til Hals i Nordjylland. Og når vi er færdige med 4 timers kørsel derop, så er der tyndslidte relationer i familien, fordi det bare er en lang køretur med skrigende børn på bagsædet. Og det er sådan, jeg oplever stemningen i det danske samfund oven på covid-19. Det er tyndslidte relationer. Folk har nerverne uden på tøjet. Og derfor overraskede det mig ikke, da man i weekenden kunne se en undersøgelse, som viste, at 45% af danskerne har lavere tillid til myndigheder, end de havde før corona. Det er jo en fælles europæisk tendens. Det var jo nogle virkelig, virkelig dårlige år, vi var igennem. Børn, der sidder og glor ind i skærmen, i stedet for at være i skole. Fodboldtræninger, der bliver afløst. Ældre mennesker, der ikke ser deres familie. Begravelser, man ikke kan deltage i. Det var jo af helvede til. Og alt den psykologiske bagage, man har håbet op i sin rygsæk, kommer jo til udtryk på en måde. Og noget af det kommer jo til udtryk i, synes jeg, lidt uretfærdigt, men dog alligevel en enorm stigning i mistilliden til myndigheder, embedsfolk, politikere. Og jeg tror ikke, man kan få det væk med at knipse med fingrene, men jeg tror, det bliver et langt sejt træk, hvor myndighederne må vise sin duelighed stille og roligt for at få opbygget den tillid igen, som er en grundkapital i det danske velfærdssamfund, at der er tillid imellem os. Og det har virkelig taget et slag her de sidste par år, desværre.
Karina Lorentzen.
Ja. Jeg vil bare sådan lige, nu skal vi snart til at slutte, og jeg har snart ikke flere spørgsmål tilbage, men jeg vil bare gerne høre, sådan, fordi en del af det her handler jo også om at finde ud af, hvad gør vi fremadrettet. Hvad vil ministeren gøre fremadrettet for, at det ikke er pensionerede politifolk, som på bagkant skal fortælle om et eller andet, der ikke er gået helt rigtigt til? Hvad vil ministeren gøre for at sikre, at de faktisk har nogle muligheder for at stå frem tidligere i et forløb, så det ikke bliver sådan et langstrakt forløb, som det er her? Jeg håber aldrig, vi får en Tibet-kommission igen. Men noget af det her handlede vel også om, at der var rigtig mange mennesker, der havde den her viden, men ingen af dem sagde det. Hvordan kunne vi have sikret, at de gjorde det? Hvordan kunne vi have givet dem tiltroen til, at det kunne de frit have gjort? Det var ikke fordi, at der ikke var nogen i Folketinget, der rent faktisk stillede en masse spørgsmål til det her. Så man havde jo utallige lejligheder til at fremkomme med de rigtige svar. Men der er ikke nogen, der gør det. Der er nogle pensionerede politifolk, som ender med at gå ud, og som ikke længere har noget på spil. Så det synes jeg er et relevant opfølgningspunkt fra ministeren. Hvis det ikke er en bedre sikring af offentlig ansattes ytringsfrihed, hvad er det så, ministeren mener, man kan følge op med her for at sikre, at medarbejdere står frem?
Justitsministeren.
Jeg tror, det vigtigste er et spørgsmål om at sikre, at der er en kultur, som ikke er en nulfejlskultur, hvor at man værdsætter, at folk opad i systemet giver udtryk for, hvordan de ser på sagerne. Og det har jeg i hvert fald selv prøvet at gøre meget ud af at sige, at alle laver fejl. Dem, der tager opvasken, de baller tallerkenerne. Hvis der er begået fejl, så handler det om at få det frem i lyset, så hele organisationen kan lære af det og ikke fejde ind under gulvtæppet. Og det vil jeg gerne understrege og gentage igen her, at det gælder i hele Justitsministeriets koncern. Frem på bordet med det. Min erfaring med både Folketinget og med offentligheden er, at der er en enorm tolerance overfor, at der begås fejl. Det, der ikke er tolerance overfor, det er, at man fejrer ting ind under gulvtæppet og forsøger at skjule fejl, der er blevet begået. Der er et eller andet udtryk, der hedder, it's not the murder, it's the cover-up. Og det er også min erfaring med, hvordan at offentligheden og Folketinget på vegne af offentligheden ser på eventuelle fejl, der begås hos myndigheder eller regeringen.
Karina Lorentzen.
Jeg vil bare spørge som det sidste spørgsmål til både udenrigsministeren og justitsministeren. Er der sket et opgør med den kultur? Kan man i udenrigsministeriet i dag stå frem og fortælle om den slags sager? Kan man i politiet gøre det i dag, så ting vil komme frem?
Ministeren.
Jeg kan i hvert fald konstatere, at det sker med jævne mellemrum, at jeg oversender berigtigelser af tidligere oversendte folketingssvar, fordi man for eksempel i politiet har fundet ud af, at det, man har indgivet af oplysninger tidligere, viste sig ikke at være korrekt. Noget af det er jo bare banale fejl. Men det synes jeg jo i virkeligheden er et sundhedstegn. Og jeg har endnu ikke oplevet retsudvalget skrive tilbage, at altså med en stor kritik af, at man i første omgang sendte et svar, der ikke var korrekt i første omgang. Og det synes jeg er et sundhedstegn. Jeg ved ikke, om det er anderledes, end hvordan det har været tidligere, men det er i hvert fald noget, jeg selv lægger vægt på, at det er bare med at få det frem i lyset.
Udenrigsminister.
Ja, tak for det. Det er også derfor, jeg prøvede at fremhæve i tidligere svar, altså de 7 centrale pligter for embedsværket, som man jo også i Udenrigsministeriet underviser i, er en helt fundamental del af ens ageren som embedsmand. Altså det er lovlighed, sandhed, faglighed, udvikling af samarbejde, ansvar og ledelse, og så åbenhed om fejl og partipolitisk neutralitet. Og jeg tror jo også, at altså, min tilgang er jo også, at hvis man ikke er klar til at begå fejl, så er man heller ikke klar til at løse opgaven, fordi når man skal løse svære opgaver, så vil der unægteligt blive begået en fejl i gang imellem, så åbenhed omkring det er en vigtig del af at lære. Og der skal også læres af Tibet-kommissionen, og det er det arbejde, vi har været i fuld gang med og stadig er i gang med. Og jeg tror, man skal lære løbende. Jeg tror, det er naivt at forestille sig, at man vil have altid altså, opnå en perfekt kulturorganisation. Det er noget, der skal arbejdes med løbende, og vi må ikke tage grundlæggende ting for givet i det samfund, vi lever i. Det gælder også vores grundlæggende rettigheder. Dem skal vi arbejde for at kæmpe for hver dag hele tiden. Men en anden om, og det tror jeg jo også i forhold til tilliden. Nu taler jeg fra Udenrigsministeriets side. Jeg oplever en høj tillid til Udenrigsministeriet og embedsmænd og de opgaver, der løses. Men det er ikke noget, man må tage for givet. Det er noget, man skal arbejde på hver dag. Og det gælder også til omverdenen. Og derfor så de ting, der er kommet fra Tibet-kommissionen, når jeg siger, at vi tager det til efterretning og tager det alvorligt og implementerer det i vores organisation, så mener vi det, fordi det er også en måde at sikre, at vi kan løse vores opgaver ordentligt fremadrettet. Så åbenhed om fejl er en vigtig del af kulturen. Og så kan man også sige, at der er andre ting, der er taget initiativ til whistleblower-ordning og så videre, som jeg tror er vigtige ting, som jeg selv synes er meget, meget fornuftigt, at man har taget initiativ til, også på tværs af centraladministrationen.
Så er der mulighed for afrunding fra samrådsspørger Karina Lorentzen.
Jamen, tak for svarene i dag. Det er selvfølgelig altid vanskeligt for 2 ministre at vide op og tale om noget, som ikke er foregået i deres tid, kan man sige, som ministre. Jeg tror i hvert fald, vi er mange, der undrer os over, hvordan det kunne gå så vidt, at man fik et sag, hvor der gentagne gange var sket brud på grundloven, og hvordan så mange mennesker kunne have gået rundt og vide det her, hvordan der kunne være kæmpestore offentlige debatter omkring det her, men ingen følte sig sådan forpligtet til at gå ud og fortælle, hvordan tingene virkelig hang sammen, før der kom en kommission. Man kan jo også undre sig over, at ikke alt materiale indgik i den første kommission. Jeg håber af et ærligt hjerte, at vi har lært rigtig meget af de her begivenheder. Jeg tror stadigvæk, vi har brug for at tage flere initiativer i bestræbelserne på at sikre, at materiale kommer frem, og at ansatte tør stå frem med det, med den viden, som de rent faktisk har. Hvis det havde været tilfældet, så er jeg sikker på, at vi ikke her så mange år efter stadig sad og diskuterede den her sag. Men det kommer jeg til at følge op på, og det er jeg sikker på, at det kommer vi til at tage flere runder på, især også omkring offentlige ansattes ytringsfrihed. Men tak for svarene her i dag. Der kommer også nok en række spørgsmål i kølvandet på samrådet.
Tak til samrådsspørger Karina Lorentzen. Tak til udenrigsministeren. Tak til justitsministeren. Samrådet er hermed afsluttet.